No niin, hyvää ensimmäistä adventtipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja tervetuloa tähän elämän leipätilaisuuteen. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän näin. Ja erikoisesti sitten tuolta Porista meillä on vieraita. Tervetuloa. Olkaa kun kotonanne, niin kuin te oottekin. Joo, ollaan niin tuttuja keskenämme, että voi tällai sanoa. Nyt me huomaamme erään asian. Vettä siellä on sadellut, niin ilmeisesti se on tänään vähän pelottanut porukkaa. Mahtaako porukat olla sokerista, niin kuin joku sanoi, ettei uskalla vesisateessa liikkua. Mutta kun Raamattu sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, niin siellä hän on luvannut olla heidän keskellänsä. Niin tätä tilaisuutta on hyvä alkaa Jeesuksen nimessä. Sitten kun tullaan siihen vaiheeseen, niin tämä Marianne Virtanen on niin kuin tämän ryhmän nyt tällainen, miten mä sanoisin, keulakuva, joka sitten johtaa tätä tilaisuutta, niin hän saa sitten esitellä nämä ryhmäläisensä. Sopiiko tällainen? Hyvä. Mutta kun me ollaan kerta ensimmäisessä adventissa, niin me laulamme tähän päivään kuuluvan laulun 596. 596. Tervetuloa vaan sieltä eteisestäkin, vielä tällä puolella on vielä tilaa, tänne mahtuu. Tässä mulle, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämä meidän musikanttimme Tarja, kirjaston hoitaja, samalla lykkäsi mulle tämmöisen klapun kouraan. Ja se sanoi sillä lailla, tai hän, anteeksi, minä justiin nuorille opetin, ettei saa sanoa se, vaan hän. Hän sitten toi tämmöisen lapun ja sanoi, että siellä olisi vielä kirjan myynnissä tämmöinen 10 euron pöytä vuoden loppuun asti. Ja pöytä ei vaihdu, mutta tuotteet vaihtuu joka sunnuntai. Joo, mutta joka tapauksessa on edullisia joululahjoja, sieltä voi hakea sitten, kun tilaisuus päättyy. Ja muista tuotteista saa sitten kuulemma 15% alennusta, että sitten saa niihin sitten tutustua. Meillä on myöskin tämän tilaisuuden sitten päätteessä kahvitarjoilut tuolla keittiön tai ruokalan tai mikä ruokasalin puolella. Ja sitten on kaikille myöskin sitten semmoinen ruokakassi vielä, jotka nämä Porista on tuonut sitten tullessansa, niin saa jokainen ottaa tämmöisen ruokakassin. Ja tästä työstä he sitten kertookin enemmän ja paremmin tästä asiasta. Minäkin olen ollut heidän kanssa paljon yhteistyössä tuonne aikanaan, kun olin siellä Pomarkussa, niin siellähän oli joka maanantai tämmöinen leipäkassien jako ja tämmöinen kahvijuttu. Se oli ihan säännöllisesti. Ja kerran kuussa myöskin elämänleivästä kävivät sitten pitämässä tilaisuutta myöskin tämmöistä vähän isomman sortista. Mutta mä luen tähän yhden raamatun kohdan ja sitten rukoillaan. Jonkun sanan sanon siitä. Ja tämä kertoo siitä, kun Jumalan evankeliumi lähti helluntaipäivänä liikkeelle ja lähti liikkeelle niin, että sitä alettiin saarnaan ympäri silloista maailmaa. Ja tämä ei ole muuttunut, tästä asiaa ei ole muuttunut yhtään mihinkään, mitä asioita tässä raamatun kohtassa tulee esille. Luetaan tästä. Tämä on apostolien teot 8. luku. Jakeesta 5 eteenpäin. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monissa, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutain suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupunkissa. Aina kun evankeliumia julistetaan, niin se on ilosanoma. Se on sellainen ilosanoma, sen suurempaa ilosanomaa tämän maapallon päältä ei löydy. Ja tässä sanottiin, että tämä Filippus-niminen mies meni tämmöiseen tunnetusti huonomaineiseen kaupunkiin. Samarian kaupunki oli tämmöinen huonomaineinen kaupunki yleensä ottaen. Ja mitä hänen sanotaan puhuneen? Kehuko hän itteensä? Ei kehunut itteensä. Ei kehunut yhteisöä. Esimerkiksi, että me ruvettaisiin täällä nyt kauheasti kehuun kilpaa, että kuinka valtava hyvä seurakunta on joku vaikka helluntaiseurakunta tai kirkko tai joku muu tämmöinen yhteisö. Ei. Siellä ei puhuttu tämmöisiä asioita, vaan siellä yksinkertaisesti julistettiin sanomaa ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta, joka nousi ylös kuolleista ja joka elää ja joka vaikuttaa. Ja kun tätä sanomaa saarnattiin, sen seuraus oli se, että myöskin Jumalan pyhä henki oli mukana siinä, ja sanottiin, että tapahtui tämmöisiä selkeitä ihmeitä. Mä sanoisin, että jos pidettäisiin tänään semmoinen tilaisuus, meillä on joskus ollut tämmöisiä todistustilaisuuksia, että vuorollansa jokainen tulisi tuomaan sieltä tänne jonkun todistuksen, mitä on kokenut Jumalan parantavasta, muuttavasta voimasta, niin niitä piisaisi. Huomenna aamu ei vielä piisaisi, kun tämä kokous vaan jatkus ja jatkus, kun aina joku muistaisi jotakin, mitä Herra on tehnyt. En minäkään tällä paikalla olisi, ellei Herra Jeesus Kristus olisi silloin vähän päälle 20 vuotta sitten muuttanut totaalisesti mun elämäni. Mä, niin kuin tiedätte, olen kertonut, olin täys alkoholisti, pahantekijä, mutta kun annoin elämän Jeesukselle, niin elämä muuttui. Ja sitten sanottiin, kun oli saarnattu, niin sanottiin, että ihmiset otti sen myöskin vastaan. Se piti saarnata, se näkyi, miten se toimi käytännössä, se otettiin vastaan. Ja kun se otettiin vastaan, niin tämä erityisesti tämä, mitä tässä oli tämä tämä viimeinen jae 8, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Se vaikutti tämän. Ja mä oikein odotan ja rukoilen ja toivon, eikä se ole pelkkä toivon kysymys, vaan se on uskon kysymys, että tänäkin iltana tämä tilaisuus saa herättää meissä tulevaisuutta ja toivoa ja iloa ja rauhaa. Ja myöskin muutosta jokaisen meidän kohdalla. Ei me valmiita kyllä kukaan vielä olla, ainakaan mä. Te muut voitte olla, mutta mä oon vähän keskeneräinen vielä. Enkä ihan vähän olekaan, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Pyydetään tähän taivaallisen isän siunausta tähän tilanteeseen ja siunataan toinen toisemme. Kaikki valtias, elävä, kaikki näkevä Herra, kiitos, että sinä olet tänään tässä pyhän henkesi kautta. Vaikuta tahtomista, tekemistä. Herra, kiitos, että tulet ilmestymään. Siunaan nämä puhujat ja laulajat ja soittajat ja siunaan meitä jokaista, jotka täällä saadaan tänään olla mukana. Älä kulje yhdenkään ohitte, vaan pidä ihan niin kuin henkilökohtainen keskustelutunti meidän sydämissämme tänä iltana. Vaikuta, Herra, niin, että voimme kääntyä sun puoleen, tarttua lujemmin, ja jos joku ei ole vielä sun oma, niin anna oikein niin, että kaikki esteet saa murtua, että saa antaa elämänsä sulle ja saa kokea tämän pelastuksen ilo ja riemun. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt sitten, Marianne Virtanen, ole hyvä ja tule tälle paikalle ja jatka tästä, mihin jäätiin, ihan niin kuin haluat.
rauhaa teille kaikille. Mä olen Marianne Virtanen Porista. Joku saattaa tuntea, kun sanoin, että olen omaa sukua Holmi. Niin varmaan sitten joku osaa yhdistääkin sitten jo. Ja kerron elämän leivästä, mutta aloitan ihan kertomaan itsestäni, miten mä olen päätynyt tuon elämän leipään. Joskus meillä elämä ei mene ihan sen mukaan, kun me tehdään omia arvioita, miten se saisi mennä. Ja munkin kohdalla tuli sitten semmoinen vaihe, että oli aika tiukkaa ja ei ollut oikein kotiin sitä ruokaa. Ja olin kuullut sitten elämän leivästä. Ja menin muutaman kerran sinne jonoon. Meikällä esimerkiksi vaikka ison perheen nuorimmainen olen, niin kyllä sitä ylpeyttä oli. Ja oli siellä vähän semmoinen outo olo seisoo siellä jonossa, kun tiesi, että kaikki, jotka näki mut siellä, niin varmaan ajatteli, kävi jo ja kelasi sitä, että mitähän tolle on tapahtunut, miksi se seisoo siellä. Ja kävin muutaman kerran hakemassa elämänleivästä ruokaa, siitä on yli 10 vuotta aikaa. Elämänleipä oli silloin siellä Satakunnan kadulla. Ja sitten mä sain siellä muutaman kerran ruokaa, niin eräs mies kysyi multa, että mitä työtä sä teet, että sähän voisit tulla itsekin tänne. Ja mulla ei loppunut yksi työ ja menin. Ja mä uskon ja luotan siihen, että joskus ne meidän vaikeudetkin, ne on osa sitä meidän elämäämme, osa sitä, miten se on kirjoitettu. Mä uskon, että Jumala näki sen tilanteen, hän ohjasi mun oikeaan paikkaan. Ehkä hän tiesi ja varmasti tiesi etukäteen, että mun sortista siellä tarvittiin. Kysymys on siitä, että Jumala näkee meidän jokaisen ihmisen, tietää meidän persoonallisuuden. Mehän voidaan näyttää toiselta, yrittää ihmisille osoittaa jotain muuta. Mutta ehkä hän näki ja ehkä hän ajatteli, että kun mä menen omassa tuskassani hakemaan leipää, ehkä mä osaan ojentaa käteni sitten jollekin muullekin, kun mä tiedän itse henkilökohtaisesti, mitä se tuntuu. Ja mä sanon tähän raamatupaikan sanalasku 39. Ja sillä rukouksella mä varmasti elämäleipään päädyin. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksen määräosani leipää. Ja varmasti moni muukin, joka siellä elämänleivän jonossa nykyisin seisoo, niin tulee sinne ihan sen tarpeen mukaan. Ja niin kuin me jokainen tiedetään, että suurin osa, jotka avustaa mitkä tahansa toiminnot tai yksityiset, niin suurin osa niitä ovat niin kuin kristillisiä järjestöjä. Ja uskomatonkin ihminen tietää, että kun joku antaa, niin se tietää, että siellä sydämessä on jotain. Ja se elämänleivän tarkoituksena onkin antaa sitä elämänleipää, myös sitä leipää, mitä me saadaan, mitä me jokainen tarvitaan. Ja tosiaan niin tämä elämänleipä on alkanut, mä sanon yli 10 vuotta sitten, voi olla hiukan enemmänkin. Mä en ole itse silloin ollut paikalla. Pekka Nurmi oli yhtenä aloittajana ja Irene ja Paavo Härry, jotka näkivät, joka oli tullut sitten jostain seurakunnan kautta semmoinen näky, että tämmöistä työtä tarvittaisiin. Ja he aloittivat sen. Ja on tosiaan ihana, että tämmöinen työ aloitettiin. Ja tämä työ tarkoittaa sitä, että me jokainen tiedetään, että nämä nykyiset kaupat kilpailevat asiakkaista. Ja se kilpailu alkaa siitä, että siellä täytyy olla tuotteita, mikään tuote ei saa loppua. Kuitenkin ihmiset ostaa niitä määrättyjä ruokia, niin sinne jää yli jäämään. Ja on ihanaa, että on tämmöisiä toimintoja, jotka ottavat nämä ruuat. Ja vastuu siinä kohtaa, kun kaupat antaa ruuan pois, alkaa mulla. Eli mulle on sitten kaikki kertoneet sitten elintarvikeihmiset, koska mä saan antaa, milloin viimeinen päivä, milloin saa antaa. Eli me joudutaan katsomaan se, että se tuote, minkä me annetaan, niin se on hyvää. Me ihmiset ollaan vähän semmoisia, me äkkiä katsotaan se päivämäärä. Että voi, että tuossa on jo viimeinen päivämäärä, ei me voida sitä syödä. Mutta kun te miette ja syötte, niin te tiedätte, että kuitenkin se tuote on hyvää. Ja on ihanaa, että ne ruuat tavoittaa semmoisen, joka tarvii. Joka päivä meidän työelämän, tuolla elämänleivässä, niin meidän työmiehet lähtee joka aamu autolla. Kolme miestä lähtee ajoon ja meitä jää 10-15 riippuen päivistä niin sinne työntekijöitä. He käy kaupat, me saadaan Porista kaikki isot kaupat, me saadaan Noormarkusta, Kokemäeltä, Harjavallasta, haetaan Raumalta. Ja sitten on tämmöisiä yksittäisiä soittoja, eri kaupat, eri tämmöiset, jotka tietää, että me toimitaan näin ja antaa meillä sitten, että he ovat tietysti kuulleet ja lehdistä lukeneet ja kuulleet, että on tämmöisiä ostosjärjestöjä. Ja tämä työ on tosi arvokasta. Meiltä hakee Satakunnan alueen eri seurakunnat, menee Kankaanpää Vapaakirkkoon, menee Pomarko helluntaiseurakuntaa, Huittisten helluntaiseurakuntaa, Huhtamoon. Sitten on Noormarkussa kokouksia ja sitten viedään Merikarvialle, viedään pitkin, jopa viedään Viroon asti muutama kerran kuukaudessa. Ja monta eri tämmöistä järjestöä Porissakin on tämmöistä sarastusta klubitaloa, jotka hakevat. Sitten on asukastupi ja meillä on hengellistä toimintaa viikoittain, sanotaan tiistai, keskiviikko ja torstai, niin on eri paikoissa. Tiistaisin on kolmessa eri paikassa on kokouksia. Ja nämä on semmoisia hyviä, että kun ihmiset ei helpolla tule sinne seurakuntaan, niin niillä on pienempi askel, helpompi mennä sinne paikalliseen asukastupaan. Ja toi ruokapussi on kiva porkkana. Eli kyllä hengellisessäkin työssä saa käyttää semmoista, koska kuitenkin tärkeä on voittaa se sielu. Ja usein he tulevat sinne. Ja Porissakin tosi paljon on elämäleiväkokousten yhteydessä tullut uskoon ihmisiä ja jopa kastettu. Ja totta kai me jokainen tiedetään, että nykyaika on sitä, että on paljon ihmisiä, mutta on paljon yksinäisiä. On ihmisiä, jotka kaipaa jo elämälle vapahtajaa, mutta ei ole sitä tietoisuutta, ei ole rohkeutta, ei ole uskollusta. Ja tämmöinen työ, niin kuin mekin tehdään, niin tämä on semmoinen, että he näkevät sen. Ja niin kuin me ollaan pyritty, aina kun meillä on siellä jakopäivä maanantaisin meidän tiloissa siellä Johanna Herttua kadulla Porissa. Meillä on aina maanantaisin tällä talvisin ja sitten kesäisin ja keskiviikko ihan sen mukaan, kuinka paljon ruokaa kaupoista tulee. Niin me pidetään tämmöinen jako, ihmisiä käy sen kello 10:30-12 välissä riippuen päivästä 200 ylöspäin. Paras on joskus ollut, Teljakadulla kävi yli 600. Oli oikein kaunis ilma ja juhannuksen jälkeen ja he tiesivät, että meillä on ruokaa tarjota. Kaupoista tulee aika paljon ruokaa. Me joskus Pikkempeen Markuksen, eli joka omistaa Pikkempeen, laskettiin. Et ihan kymmenissä tuhansissa euroissa kuukaudessa, kun lasketaan ne leivät, meille antaa Porin leivät, Fatserit, Mäkilän leipumut, kaikki isot Prismat, Pikkempeet, Sukokset, Halpahallit. Kun ne lasketaan muutaman euron kappaleella, niin se on isoja summia. Ja on hieno, että tämmöinen määrä ei ole missään tuolla kaatopaikalla, vaan se on joillekin ihmisille hyvin tärkeä, että he saa sen. Ja meillä on myös siellä elämänleivässä sitten kirpputuritoiminta, missä tämä Katja Mäkipää nyt sitten johtaa sitä. Ja sieltä ihmiset saavat myös joka lauantai vaatteita ja tavaraa, mitä jotkut ihmiset antavat. Ja sitten tosiaan niin meillä on sitten helluntaiseurakunnan kanssa aloitettu nyt oikeastaan tämän vuoden alusta niin sellainen yhteistyö, eli meidän hallitus muuttuu. Ja hallitus koostuu helluntaiseurakunnan jäsenistä, joista yksi on mukana Mäkipää Seppo, joka sitten puhuukin täällä. Ja me pidetään helluntaiseurakunnassa keskiviikkoisin kokous ja sunnuntai-illalla. Ja siellä on ruokapussit, siellä on kahvitus. Ja se on hyvin tärkeitä tämmöiset tilaisuudet, mitä me pidetään. Ja mä niin kuin toivonkin sitä, että jokainen... Voitte, aina kun te iltaisin kuitenkin rukoilette, niin muistaa myös elämänleivän työtä. Mä vastaan niin kuin siellä elämänleivän ruokapuolen kaikista. Mä yritän tietää. Mä olen niin kuin kauppojen kanssa yhteydessä vastuussa kaupungille joka suuntaan vähän. Ja taivaissa ainakin tähän asti käytänyt mulle vilkkaalle ihmiselle semmoista ehkä jälkeenkin että viisautta siihen toimintaan. Että kuitenkin siinä täytyy aika paljon, vaikka mä välttämättä aina kauheasti teeni täällä koko ajan miettii sitä kaikkea, että kuitenkin viikossa menee joka suuntaan ja monesta paikkaa ajetaan, että jokaiselle riittää. Ja niin kuin sanoinkin, taivaissa on siunannut niin, että aina on riittänyt. Ei ole koskaan ollut, että ei olisi riittänyt. Ja mä haluan tähän loppuun lukea Matteus 25, 34 ja 40. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun tyköni, isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minun syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minun juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, ja ruokimme sinua, tai janoisena, ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona, ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna, ja vaatasimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja mä uskon, että tuo elämänleivän työ on juuri sitä, että me ojennetaan käsi sinne, missä moni odottaa ja kaipaa sitä, että joku tulisi ja huomaisi minut. Ja mä tähän loppuun ihan sanon vielä sen, että toi, joskus jos kuljette Porissa päin, niin tulkaa katsomaan sinne elämänleipää meidän tiloja. Ja joka keskiviikko ja sunnuntai on helluntaiseurakunnassa kokoukset. Ja ne onkin sillä nimellä, että elämänleipäkokous. Niin tulkaa ilman muuta sinne. Mä lopetan omalta osaltani. Jos mä laulan tähän laulun ja sitten elämäleivän yksi työntekijä, Makerinne, joka kiertää paljon seurakuntia ja käy puhumassa, saa kertoa sitten, mitä Jumala on hänelle antanut kertoa.
Jumalan armo ja rauha. Aina tulee mieleeni, kun Marianne lauloi tuon ensimmäisen laulun, kohta saapui hän, niin tulee mieleeni eräs unen, minkä mä näin tässä jonkin aikaa sitten. Näin nimittäin sellaisen unen, missä valkoinen hevonen lensi taivaalla ja mä siinä unessa katselin sitä hevosta ja sitten mulla siinä unessa tuli mieleen, että mahtaakohan tää olla sama hevonen, millä Jeesus ratsastaa. Ja mä ajattelin siinä unessa, että se selvii sillä, kun kysyy sitä joltakin. Ja kun ei siinä unessa ollut yhtään ihmistä, kenet mä olisin sitä kysynyt. Mä ajattelin, että mitä mä nyt teen, kun ei tässä löydy yhtäkään ihmistä, kenet mä nyt kysy. Niin sit mulla tuli siinä unes mieleen, että mä kysyn sitä tuolta hevoselta, kun se liitää siellä taivaalla. Ja niin mä siinä unessa kohotin katseeni sinne ylös ja huusin sinne ylöspäin, että sinä hevonen siellä ylhäällä, oletko sinä se sama hevonen, millä Jeesus ratsastaa? Jos olet, pysähdy minun kohdallani ja katso minua päin. Ja tuossa unessa, kun se hevonen tuli mun kohdalleni, tuo hevonen pysähtyy siellä taivaalla ja sen pää kääntyy. Ja hänellä, tuolla hevosella oli sellaiset kirkkaat silmät ja katse. Ja sitten se taas jatkoi matkaa eteenpäin ja mä huusin sinne ylös, että hyvä, tämä tieto riittää minulle. Ja se uni loppui siihen. Ja ajan merkki kertoo sen, että Jeesus kohta tulee. Ja on valtava hieno, kun kuultiin täällä Veijolta tuo alkuteksti, että me olemme Jeesus nimessä, niin kuin siellä Samariassakin saarnattiin Kristusta, niin me olemme tuossa samassa nimessä tänä päivänä kokoontuneet tähän tilaisuuteen. Jeesus nime. Ja minkä tähden me olemme kokoontuneet Jeesus nime? Sen tähden, kun me tiedämme, että tuo nimi on pelastava nimi. Tuo nimi on se, joka auttaa meitä. Tuossa nimessä ihminen saa synnit anteeksi. Tuossa nimessä me täytymme pyhällä hengellä. Tuossa nimessä väsynyt saa avun. Tuossa nimessä murheellinen saa avun. Tuossa Jeesus nimessä me sairas saa avun. Jeesus nimi. Kuinka voimallinen nimi se on. Mä olin vasta vähän aikaan ollut uskossa. Muistan, kun olin eräs kesä ja oli telttakokoukset menossa tuolla Meriporissa. Ja mä olin sitten yövahtina siellä teltassa ja näin kuin sieltä jostakin viereisestä talosta lähti isokokoinen koira juoksemaan sinne päin ja näytti siltä, että ei ollut mikään kilttikoira. Ja mä ajattelin, että mitä mä teen, kun se haukkuen tulee minua päin. Ja miten mä nyt selviin tästä. Mä ajattelin, että mä meen ton telttaan, mutta en mä ehdi laittaa tota edes kiinni. Ja se koira lähestyy. Ja sit mulla tuli mieleeni, että Jeesus nimi. Ja mä nostin käteni ylös, kun tuo koira oli lähellä. Ja mä sanoin tuolle koiralle, että stop. Jeesuksen nimessä. Arvaatkaa, mitä tapahtui. Tämä koira pysähtyi, tuli niin kiire pysähtyä, että vähän aikaa liuku siinä minun ohitte, kun ei saanut vedettyä liinoi kiinni heti. Ja lähti takaisin. Jeesus nimessä. Ja tuossa samassa nimessä mulla on julistettu synnit anteeksi. Muistan sen hyvin vielä tuo päivän. Itä-Suomessa pidettiin silloin tuo Lenossa sellainen nuorten päivät. 97 oli vuosia. Siellä ensimmäisessä kokouksessa, hengellisessä kokouksessa tuli synnin tuntoa ja siellä rupesin tekemään Jumalalle lupauksia. Ja mä tein tällaisen lupauksen. Moni varmasti tässä salissa tuntee tällaisen laulava evankelistan Tom Polströmin. Hän istui siinä mun vieressäni. Ja mä sanoin Jumalalle, että mäkin mensin tonne eteen ja antasin elämän sinulle, jos vaikka Tomi, joka mun vieressäni istuu, niin pyytäis ja kysyis mul tätä asiaa. Ja sit mä sanon Jumalan, mut en mene yksi. Tomi täytyy tulla mun kans tonne alttarille. Ja kun mä olin tämän ajatellut, niin Tomi nousee saman tien penkiltä ylös, kääntyy minuun päin ja sanoo, että Markku, mä oon tässä vähän miettinyt, eikö sunkin olisi hyvä antaa elämä Jeesukselle. Ja mä olin viimeissäni siinä ja katsoin Tomi päin, vastannut mitään. Niin kun mä olen hetken aikaa hiljaa, niin Tomi jatkaa ja sanoo, että mä voisin tulla sun mukaan tuonne alttarille. Niin me lähdemme yhdessä Tomin kanssa sinne. Ja niin kun mä pääsen sinne alttarille ja polvistun ja kattelen sivulle, missä se Tomi on. Nyt Tomi kyllä petti lupauksen, mutta ei Tomi luvannut jäädä sinne. Se lupasi tulla mun mukaan sinne. Ja niin siihen tulee sitten toinen evankelista ja kysyy multa. Mitä sä odotat Jumalalta? Ja mä olin hämmästyksissä, kun en mä tämmöisiä ollut tietoinen, että mitä mä nyt vastaan ja mitä mä nyt odotan Jumala. Mä ihmettelin ja mietin siinä, että mitä mä nyt odotan. Kai mä nyt jotain odotan, kun mä tän tulin. Mutta onneksi hän jatkoi ja sanoi, että haluatko saada synnit anteeksi? Mä sanoin, että haluan. Mä siinä purskaharin itkuun ja sanoin, että haluan. Ja siinä mulle julistettiin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja mä tiesin, että mä olen taivaskelpoinen. Monia vaikeuksia on ollut ja myrskyjä on ollut tässä uskonkin tiellä. Mutta hän on nostanut ja mä luenkin tähän yhden salmin 40 jakeesta 2 muutama jae eteenpäin. Hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta ja lokaisesta liejusta. Hän asetti minun jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren. Kiitos laulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraa. Aamen. Hän nosti. Jeesus nosti. Hän nosti sieltä turmion kuopasta. Ei minunkaan elämässäni mitään kerskaamista ole entisessä elämässä. Sieltä Jumala nosti alkoholia ja kaiken näköistä rikollisuutta ja väkivaltaa kuuluu minun entiseen elämään. Mutta ajatelkaa, Jeesus nosti minut sieltä turmion kuopasta. Ja tuossa kun olin kesällä tuolla isäni katsomassa Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa ja kun lähdin sieltä Tukholmasta ajamaan sitä moottoritietä E4. Ja kun oltiin tuollainen 260 kilometriä päästy eteenpäin, niin tuli kolari siellä moottoritiellä. Sellainen, että Jumala oli kyllä siinä mukana. Auto tuli täydet sinne minun autoni perään ja minun autoni lähti heittelehtimään. Vasemmalla puolella oli rautakaire ja oikealla puolella samaan suuntaan oleva linja-auto, mutta minun autoni pysyi siinä, että ei törmännyt kumpaakaan. Ja muuteskin omia murheita oli tuossa kesän aikana muitakin. Ja mä ajattelin, kun juhannuksen aikaa siellä olin ja kattelin ruotsalaisten touhua, miten he viettää juhannusta, kun siellä lipputankoa nostettiin ylös ja ne tanssi siellä lipputangon ympärillä, niin mä ajattelin, miten tästä selvii kaikesta, kun murhe painoi ja muuteskin elämässä tuntui olevan sellaista myrskyä, niin 1-2 Jumalan pyhä henki alkaa puhumaan ja sanoo mulle, että Markku, nyt on nousun aika. Nyt ei ole aika jäädä tähän. Ja silloin mä ymmärsin ja mä sanoinkin siinä, että Herra, mä en tahdo jäädä tämän asian kanssa murehtimaan, vaan mä haluan katsoa sinuun. Mä haluan kohottaa katseeni ylös sinuun. Nyt on nousun aika. Ajattel ystäväni, tämä voi olla tänään sinun nousun aikasi. Tämä voi olla tänään sinun päiväsi, kun sä saat nousta. Ei sinun tarvitse jäädä. Mä koinkin tuossa penkissäni, että täällä on ystävä, jolla on raskas taakka. Sulla on sä oot kantanut oikein raskasta taakkaa. Ja tiedätkö, tuo taakka, jota sä oot kantanut, niin sä oot väsyttänyt itseensä sillä. Sä oot ihan loppuun jo palaamassa tuon taakan kanssa. Ja ystäväni, Jeesus sanoo sulle, heitä se taakka, an se hänelle kannettavaksi. Sä voit sanoa ystäväni, että helppo se on sanoa, että heittää, kun on niin väsynyt jo ja mä en pysty sitä. Tul tänään tänne, rukoillaan, jos sun puolestasi tulee joku ystävä rukoilemaan, niin me voimme yhdessä viedä sen asian Herran eteen. Jos sulle ei ole enää voimia yksin, niin pyydä ystävää rukoilemaan, pyydä apua. Jeesus nimessä on vielä voima ja hän ottaa, kun me luovutamme ja me sanomme, Herra, mä en halua tätä kantaa. Mä en halua tämän murheen kanssa. Mä haluan nousta tästä ylös. Niin hän nostaa sinut ylös ja sä saa kokea Jeesus nimen valtavaa voimaa. Ja uskon, että Seppo tulee vielä jossain vaiheessa tästä jatkamaan. Mä en saarnaa tää enempää, mutta ollaan vielä tässä hetki rukouksessa. Joo, kiitos Herra Jeesus. Me kiitetään oikein tästä iltapäivähetkestä. Ja Herra, me kiitämme siitä, että me saamme olla Jeesus sinun nimessäsi täällä koolla. Herra, me kiitämme totisesti siitä, että sinä olet siunannut, Herra, tätäkin seurakuntaa. Ja Herra, tiedät Jeesus jokaisen, Herra Jeesus, joka tänne kuuluu. Ja nekin, jotka eivät tänään ole päässeet paikalle. Mutta kiitos Herra, että sinä tiedät tässä vaiheessa jo, mitä itse kukin tällä hetkellä tarvitsee. Ja kiitos Herra, että me saamme turvautua sinuun ja kohottaa katseemme tänään sinuun, Herra. Elävä Jeesus, siellä ei meillä sinua olisi, mihin me menisimme. Niin kuin Herra siellä Pietari sanoo, että sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me tiedämme, Herra, että sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja nuo sanat ravitsee meitä. Ja nuo sanat pitää meidät pystyssä. Nuo sanat ovat voimalliset sanat, Herra. Kiitos, kiitos, Herra, että nuo sanat virvoittaa tänäänkin. Ja kiitos, Herra, että sinä tahdot nostaa tuon, Herra, tuon väsyneen ystävänkin tänään ylös. Herra, kiitos, että sinä tahdot tänään ojentaa kätensä hänelle. Ja Herra, ojentaa niin ihmeellisellä tavalla, että hän saa kokea todellisen avun sinulta, Jeesus. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, mitä sinä tulet tekemään. Kiitos, 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 Herra. Hallelujaa. Kiitos, että sinä kohtaat murheellisia, Jeesus. Sinun väkevässä nimessäsi, Herra. Hallelujaa. Ylistetty olkoon sinun väkevä nimesi, Jeesus. Kiitos, mitä sinä teet, Oora. Halleluja, ylistetty väkevä Jeesus, halleluja, kirkkauden Herra, kiitos, tulkoon pyhä henki Herra, kiitos, että virvoitat Herra, kiitos, että uudistat, halleluja, jos jotkut ovat janovaisia tänään Herra, että Herra, täytä oikein pyhällä hengellä tulella, anna Herra oikein hengen kaste Herra, anna oikein uusi into Herra, anna se ensirakkauden into Jeesus, se sama into, kun uskoon tulimme, Jeesus, että me saamme palaa, Herra, evankelmin tulta ja Herra, olla sillä paikalla, mihin sinä olet kutsunut meidät. Kiitos, että jäät siunaamaan jokaista Jeesuksen nimessä. Aamen.
No niin, Jumalan armo ja rauhaa minunkin puolestani. Tosi mukava nähdä tuttuja ja tuntemattomia. Mä oon tosiaan Mäkipään Seppo ja semmoinen voi sanoa, että Jumalan juoksutettava poika. Et eri puolilla ollaan asuttu ja oltu ja tehty Jumalan valtakunnan työtä. Oltu vain siellä, missä meitä on tarvittu ja nyt tarvitaan sitten Porissa. Taas Porista me ollaan lähdetty ja Pori ollaan nyt palattu ja en tiedä, onko se meidän loppusijoituspaikka. Mutta sen mä tiedän kuitenkin, että yksi muutto meillä on vielä edessä. Ja se on se ihana ja ihmeellinen muutto, kun me saadaan muuttaa täältä. Ja mä uskon ja toivon, että meistä jokainen voisi olla mukana siinä muutossa. Siellä ei tarvita muuttoapua eikä muuttomiehiä, vaan tästä lähdetään sellaisena ja ne kamat tulee mukaan, mitkä tulee, me ei niistä tiedetä. Mutta Herra tulee meidät viemään omaa kotiin ja tosi uskon, että tosi vaan mahtava juhla meillä tiedossa. Siellä ei ole huolta sitten niistä huonekaluistakaan, niin kuin meillä aina, että mitkä jätetään ja mitkä otetaan. Mutta siellä on kaikki valmiina. Kiitos Herralle. Elämän leivässä tosiaan ollaan nyt mukana myöskin ja Porin helluntaiseurakunnan toiminnassa. Ja Elämän leivän hallitustyöskentelyssä on ollut tosi hieno olla. Osaan olla ikään kuin aitio paikalla katselemassa ja näkemässä, että ihan oikeasti tässä maailmassa tarvitaan apua. Niin kuin Marianne kertoi tässä, niin muutamia kertoja on ollut tosi paljon meillä ihmisiä siellä hakemassa ruokaa. Ja joitakin kertoja kesällä, kun oli oikein kaunis ilma, niin miettii, että mitenköhän meidän ruuat kestää. Mutta kun päästiin loppuun ja viimeinen ihminen oli käynyt siinä, me huomattiin vaan, että kyllä ne vaan riitti. Että jotenkin se Jumala vaan osaa niin kuin sillä tavalla ne sitten jaotella ne ruuat aina jokaiselle kerralle. Että ei meillä ole pakkasia paljon jäänyt maanantain jälkeen, mutta ne on riittäneet. Joka kerta ne on riittäneet. Ja se kirpputori, mistä tässä tuli mainintaa, niin se on tosiaan ilmainen kirpputori, että sieltä saa tulla hakemaan tämän vaatteita. Meillä on siellä niin paljon vaatteita tälläkin hetkellä, että siellä meidän vessassa on muutama säkillinen vaatteita ja kaikki ruokailuvälineitä ja astioita, kippoja ja kappoja. Ja monenmoista, että ihmiset on siellä paljon käyneet. Voisi sanoa, että ensimmäisen 15 minuutin aikana siellä Elämänleivä kirpputorilla, niin siellä on semmoinen ryysis, että harvemmin näkee edes missään Venäjällä toreilla, että siellä on tosi paljon porukkaa. Ja ryysit lentelee ja ei nyt ihmiset sen tehdä riidellä, on siellä pari kertaa riideltykin vaatteista, mutta siihen on hyvä laittaa toppi heti. Ihan hyviä vaatteita, siis jopa uusia vaatteita eräästä liikkeestä tullut meille. Ihan uusia vaatteita, ollaan vähän nypitty niitä lappuja vaan pois niistä, ettei kukaan sen takia ainakaan veisi niitä, että omalla kirpparilla veisi. Mutta sellainen ihan lyhyt ajatus, jonka mullakin on sydämelläni tässä, niin haluaisin sen jakaa tänä iltana. Meillä on paljon tosiaan tilaisuuksia viikon aikana viidessä eri, tai korjaan joka toinen viikko kuudessa eri kaupungin osassa meillä on asukastupatilaisuudet ja upeat saada olla mukana julistamassa evankeliumia Jeesuksesta, just sellaista perusevankeliumia. Ilmoitusta siitä, että Jeesus on elävä persoona ja hän voi muuttaa ihmisen elämän. Siellä nimenomaan näkee just sitä, että miten ihmiset voi tänään todella huonosti, ainakin osa ihmisistä. Ja meillä on jotakin tarjota sellaista, joka voi tyydyttää jotakin muutakin kuin pelkästään sen ajallisen nälän. Se, mitä me tarjotaan, mikä on meidän pääpointti, mihin mä joka kerta, kun mulla on vastuuvuoro jossakin asukastuvalla, niin mun pääpointti ei ole se, että mä saan vietyä ne 340 pussia sinne, ne ruokakassit. Vaan mun pääpointti on se, että mä aina kotona, kun mä lähden, ja jo ennen sitä, edellisen päivän tai sitäkin ennemmin, mietin, että Jumala, mitä mulla olisi jotakin sellaista, joka voisi antaa noille ihmisille paljon enemmän kuin tuo ruokakassi. Jotakin sellaista, joka kestäisi tämän ajan rajan ylityksenkin vielä. Tiedätkö, ruokakassi ei kestä ajan rajan ylitystä. Se, että jos sun nälkä on vaan täytetty, se ei kestä ajan rajan ylitystä. Mutta jos Jumalan sana saa lähteä sun mukana, se kestää ajan rajankin ylityksen. Kiitos Herralle. Mä luen yhden Raamatun jakeen tässä. Se on mun mielestä sellainen jae, joka puhuu meille tosi paljon. Se on tämä hebrealaiskirjeen 11. luvun ja 11. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Evankeliumin julistaminen ja sen voima, ja evankeliumin voima perustuu ennen kaikkea näkymättömiin asioihin. Meillä on tässä evankeliumin julistamisessa, meillä julistajilla ja näillä saarnaajilla, meillä evankelistoilla, meillä ei ole tarjota ihmiselle jotakin näkyvää ja jotakin semmoista, mikä olisi konkreettisesti kosketeltavaa. Meillä ei ole antaa mitään sellaista. Meillä ei ole jotakin, mitä tämä maailma odottaa. Monta kertaa se perustaa ja odottaa perustukseksensa näkyvää ja konkreettista. Mutta meillä ei ole mitään sellaista. Tässä Raamatun kohdassa tuottiin selvästi esille, mutta uskoa lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan, ja ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Siis me julistamme sellaista evankeliumia, joka ei näy. Evankeliumi ja se voima, joka siitä lähtee, se ei näy. Ja muistanko, mä tulin uskoon vuonna 1994, ja se oli sellainen totisesti semmoinen, voi sanoa kertakaikkisesti, niin voimallinen tapahtuma, että yhdessä hetkessä lyötiin pois kaikki synnikahleet minun elämässäni. Ja se muutos oli todella näkyvä. Se näkyisi niihin lähi-ihmisiin ympäristöön, jotka tiesivät ja tunsivat minut. Se ei ainoastaan tuntunut hyvältä täällä mun puseron sisällä, vaan ulkopuolevat ihmiset näkivät ja ihmettelivät sitä, mitä sulle on voinut tapahtua ja miksi sä käyttäydyt tolla tavalla nykyään. Ja monta kertaa ihmiset tulee kysymään, että mitä sulla Seppo siinä hetkessä tapahtui, kun sä tuon uskon ratkaisusi teit. Ja mulla on ollut siihen selkeä vastaus, ja se sama vastaus tänäänkin, rakkaat ystävät. Mitä tapahtui uskoa tullessa? Vastaus on se, että minä en tiedä. Ja se on täysin raamatullinen vastaus, me ei voida tietää sitä. Ja sitä ei tienneet muuten fariseukset ja kirjanoppineetkaan, kun sokea mies oli saanut näkönsä. Hekään eivät tienneet, ja sokeakin joutui ihmettelemään, että sitähän vain ihmettelee, kun tekään ette tiedä. Minä en voinut tietää, mitä tapahtui, mutta se on ihan varmaa, että jotakin tapahtui. Että jos ihminen, joka oli täysin alkoholisoitunut elämänsä raunioilla 36-vuotiaana, niin seuraavana päivänä jo miettii, että missä olisi lähimmät tilaisuudet, pääsisi hengelliseen kokoukseen, voisi julkisesti tehdä ratkaisun Jeesuksen puoleen. Jotakin, ystävät, oli tapahtunut. Se ei ollut jotakin konkreettista. Se ei ollut sellaista, mitä voi joku katkaisuhoitoasema tai päihdehuoltolla voi antaa ihmiselle pillereitä, reseptin tai jotakin muuta, johon sä voit tarttua hädän hetkellä. Vaan se oli jotakin sellaista, joka auttoi pääsemään irti kokonaan siitä kierteestä, tarttua niihin näkyviin asioihin. Ja mä uskon, ystävät, rakkaat, näin. Että ne näkyvät asiat, joihin ihmiset monta kertaa tarttuu elämänsä tuskassa ja hädässä, ne ovat juuri niitä asioita, jotka vievät ihmisen syvemmälle ahdistukseen ja tuskaan. Voisiko sanoa näin, että siitä on jopa tämmöinen henkilökohtainen todistus ja tieto, että kun elämässä alkoi tulla vaikeita hetkiä, tartuttiin semmoisiin välineisiin, jotka eivät helpottaneet oloa yhtään. Ne helpotti ehkä näennäisesti hetkeksi. Mutta sen jälkeen oltiin taas samassa tilanteessa. Kun me ollaan tultu tänne, mä uskon, että meistä jokainen, jotka lähdettiin tulemaan tuolta Porista tänään, niin me jokainen halutaan, että jokainen täällä, joka nyt on täällä tässä tilaisuudessa, vois tietää ja uskoa ja ymmärtää, että on olemassa näkymätön maailma. Sellainen maailma, jota ihminen ei voi katsella silmillään, eikä voi sitä todeta, eikä konkreettisesti nähdä sitä asiaa. Ja vielä lisäksi mä uskon, että me jokainen toivotaan sitä, että sä tiedät, että on olemassa elävä Jeesus Jumalan taivaassa, ja hän haluaa auttaa ihmistä elämän risteyskohdissa. Nämä kaksi asiaa on semmoisia, jotka oikein mun sydämelläni ja raskaana siellä, että aina pitää muistaa julistaa siitä, että ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että on olemassa elävä Jeesus, joka voi auttaa ihmistä niissä elämän risteyskohdissa. Monta kertaa elämänsä aikana ihminen joutuu valinnan paikalle, koska tuo näkymätön maailma, ne näkymättömät asiat, ne vaikuttavat koko ajan maailmassa. Mä muistan eräänkin kerran, oli syvä ja voimakas tahto ja tarkoitus päästä irti niistä alkoholikuvioista. Ja oltiin jo hetken aikaa siinä oltukin ja pari viikkoa. Ja heti oli semmoinen laskelmointi, että millä tavalla me hoidetaan nyt asiat tästä eteenpäin. Ja oli jotenkin niin kuin sellainen ymmärrys siitä, että jos me jatketaan nyt tällä tavalla, niin se elämä ei tästä hyväksi muutu. Että meillä on tehtävä muutos ja me järjellä ymmärsimme tuon asian, että muutoksen on tapahduttava. Ja niinpä me lähdetään sinä päivänä, kun meillä on työttömyyskorvaus, me lähdetään kävelemään Porin vanhalta Koivistolta sinne kohti keskustaa pankeille. Määrätyt laskut taskussa, ajatellaan, että tästä nyt lähtee tämä uusi elämä. Me aletaan hoitaa näitä laskuja. Ja kun meistä otettiin ihan lyhyeksi hetkeksi siihen paikalliseen citypubiin, sen penkkeihin sinne, niin hetkessä me ymmärrettiin siellä, että tuo näkymätön maailma laskeutui ikään kuin voimakkaana siihen hetkeen. Ja eikä voinut ymmärtää, mitä tapahtuu, kun me lähdetään sieltä siitä hetkestä kotiin. Me huomataan, että kaikki ne laskut, joita oli tarkoitus ollut maksaa, ne oli meidän taskussamme. Mutta viinakassit oli kyllä täynnä. On olemassa ystävät näkymätön maailma, johon sinä et voi vaikuttaa. Joo, ihminen ei voi vaikuttaa, kuin yhdellä ainoalla tavalla. Ratkaisemalla suhteensa elävään Jeesukseen. Se, miten me ratkaisemme asiat noissa elämän risteyskohdissa ja niissä vaikeimmissa hetkissä, se saattaa vaikuttaa koko meidän loppuelämään. Kun 29.9.1994, noin kello 18.30-19.30, siinä tunnin haarukassa, kun mun elämääni julistettiin evankeliumi voimakkaasti, niin voimakkaasti, että mä ymmärsin, että tarttumalla tuohon oljen korkeen, tuohon Jeesuksen nimeen, siihen tarttumalla mun elämäni voisi muuttua aivan kokonaan. Ystävät, mä olin paikassa ja tilanteessa, jossa minun ratkaisuni vaikuttaisi koko minun elämääni. Ja sillä tavalla, ystävät, Jeesus haluaa kohdata ihmisiä, jokaista meitä. Ei ainoastaan uskoontulo hetkellä, vaan elämän muissakin tilanteissa, kun me joudutaan tekemään valintoja. On niin paljon murheellisia muistoja mullakin miehistä ja naisista, Jumalan omista, jotka ovat ratkaisseet uskon elämän aikana tulleet ongelmat ja vaikeudet väärällä tavalla. Ja siitä ei ole seurannut hyvää. Mutta se, että kun mä sain sillä hetkellä ratkaista elämäni asian sillä tavalla, että mä päätin ottaa Jeesuksen vastaan oma elämäni, se mahdollisti sen, että mä seison tänään tässä teidän edessänne. Vapautettuna synnistä ja kahleista. Kiitos Jumalalle. Tämä usko Jeesukseen, kristin usko, se perustuu Kolkatan täytettyyn työhön. Kolkatalla Jeesus täytti kaiken meidän puolestamme. Siellä ratkaistiin syntiongelma. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka eivät tiedä, että hänen syntinsä on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Eräänä päivänä me oltiin lähdössä pormestarin luotoa pitämään päivätilaisuutta, joka viime viikon keskiviikkona. Ja mä olin ollut yön töissä, oli raskas yö, ja aamupäivällä jo tilaisuus. Ei ollut ehtinyt sillä tavalla paneutua siihen tilaisuuteen, mä olin hyvin murheellinen. Ja Jeesus, mitä mä puhuisin tässä tilaisuudessa? Me lähdettiin Katja kanssa vähän aikaisemmin, tunti aiemmin jo liikkeen sillä tavalla, että mulla olisi ollut vielä tunti siellä aikaa. Menin tuonne elämän leipään. Mutta siinä kun mä lähdin kotoa, mä nappasin raamattuni, otin se sieltä pöydältä ja huokasin siinä, että Herra, mä haluaisin jotakin sellaista, joka vaikuttaa ihmisten elämään juuri tänä päivänä pormestarin luodossa. Ja kun mä siitä olin lähdössä ja sen raamattu oli mulla kädessä, niin mä ihmettelin, että mikä siinä raamatussa on kiinni, ikään kuin liimaantuneena. Ja siinä oli tällainen kortti. Tässä kortissa lukee, löydä yhteys. Ja siinä kun mä menin sinne autoon, niin mä ymmärsin heti, että siinä on vastaus, mitä pitää julistaa. Löydä yhteys Jeesuksen kanssa. Kun mä ajattelin tätä tilaisuutta, mä mietin tätä uskon elämää ja sitä ratkaisua, millä tavalla se vaikuttaa meissä. Ja tulee tämä nykytekniikka, teknologia mieleen. Meillä on monenmoisia kännyköitä. Mulla on varmaan erilainen kuin monella muulla. Teillä on varmaan erilaisia vanhoja ja uusia. Ja kosketusnäyttöä ja näppäinnäyttöä ja näppäimistöä ja monenmoista muuta. Mutta yhtäläisyyttä niissä kaikissa on yksi asia. Toimijakseen tuo kännykkä tarvitsee SIM-kortin. Ja se on laitettava tähän kännykkään SIM-kortti, jos sä ajattelet, että se sun kännykkä edes voisi toimia. Mutta ei vieläkään ongelmaa ole ratkaistu siinä vaiheessa, että tuo SIM-kortti on laitettu sinne sun kännykkään. Ongelmat tulee ratkaistua vasta siinä vaiheessa, kun sä teet jonkun operaattorin kanssa sopimuksen, että siihen kännykkään tulisi signaalia ja sä voisit sillä soittaa, eikö totta? Se on ihan luonnollista. Ja mä mietin tätä asiaa, että tämä usko tuleminen ja usko Jeesuksen on ikään kuin taivaallinen SIM-kortti. Tuo usko meidän sydämissämme, tai sanotaanko meidän sydämemme, on ikään kuin se SIM-kortti, joka on jo asennettu tänne meidän rintaamme. Ja mä uskon näin, niin kuin erään veljen laulussa sanotaan, että Jumala kaipuuta kantaa jokainen. Sana Jumalan näin todistaa nyt sen. Ja mä olen ihan vakuuttunut siitä, että jokainen ystävä, sinä ja minä, me jokainen kannetaan Jumala kaipuuta sydämissämme. Mä käyn sitä tiennyt tehdessäni elämässäni erilaisia ratkaisuja ennen uskoa tuloa, bailatessani ja pitäessäni hauskaa. Mä en tiennyt sitä, että se on se, mikä mut laittaa tekemään ja etsimään elämääni sitä intohimoa ja sellaista, että se on juuri Jumala kaipuu, jota mä yritän täyttää väärillä tavoilla. Siis mulla oli nyt SIM-kortti, mutta mä en ollut aktivoinut sitä oikean operaattorin kanssa. Ystävät, Jeesus on se oikea operaattori. Kun tuo sydän aktivoidaan Jumalan maailmasta, silloin alkaa tapahtua jotakin mielenkiintoista. Ottaessamme pelastuksen vastaan ja silloin kun minä sen tein, nyt mä sanoin, että mä en tiedä, mitä mulle tapahtui. Ja se on mahdotontakin tietää, mitä tapahtui uskon tulohetkellä. Mutta yksi asia sanotaan Raamatussa. Ja se on täällä Hesekielin kirjassa, se 36. luvussa. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Mä ainakin koin oma itseni, oma elämäni näin jälkikäteen, kun ajattelee, olen kokenut sen hyvin tällaisena kova sydämisenä. Mä ehkä koin elämäni täyttä elämää joissakin hetkissä, mutta ne ratkaisut ja päätökset, joita mä tein, millä tavalla mä käsittelin ihmisiä, ikään kuin ei olisikaan ihmisiä, vaan jotakin esineitä. Miehiä sekä naisia, nuoria ja vanhoja. Mulla ei ollut mitään eroa eikä erotusta niillä. Eli mun sydämeni, jossa oli tämä Jumala kaipuu, se oli ikään kuin kiveä. Mä en tiedä, kuinka moni teistä kokee, että ajattelee asioista välillä hyvin kyynisesti. Asiat ei paljon kiinnosta. Ihmisistä ei paljon niin väliä. En tiedä myöskään, onko samanlaisia ihmisiä kuin minä olin. Tai jotkut muut ovat olleet. Jotka kuitenkin ovat itkeneet tyhjyyttä yksinäisyydessään. Onko sellaisia kovia ihmisiä, kova sydämisiä, jotka kuitenkin yksin jäätyä ja nähdessään, että ei ole ketään lähellä, kokevat syvää tuskaa ja yksinäisyyttä. Eräs ihminen kertoi mulle kerran kertomuksen omasta elämästään. Ja hän sanoi, että hän ei ymmärtänyt joulua ja joulun merkitystä, sen kristillistä osuutta. Hän oli lapsena vaan nähnyt joulupukin ja hänelle oli annettu lahjoja. Ja sitten kun hän tuli vanhemmaksi ja hänen elämänsä alkoi mennä huonommaksi ja huonommaksi, niin ettei enää omaisetkaan oikein välittäneet hänestä. Ei ollut oikein ystäviäkään ainoastaan silloin, kun oli joku euro rahaa. Ja hän sanoi, että kun tuli joulun aika, se alkoi lähestyä, niin jotenkin sellainen outo kaipaus hänen sydämessään aina uudelleen syttyi. Hän ihmetteli usein, että mitä tuo kaipaus oikein on. Mitä se on, joka saa mut ikään kuin kaihoisaksi ja itkeskelemäänkin, vaikka ei mun pitäisi olla mitään syytä itkeskellä tässä. Hän oli ihmetellyt monet kerrat sitä, mikä se oikein on. Ja ainakin iltana hän on siellä vaimonsa kanssa kahdestaan. Jouluaatto. Ei ole kunnolla edes ruokaa omassa asunnossa. Ei yhtäkään joululahjaa keneltäkään. Ja silloin hän sanoo, siinä hetkessä minulta kyllä pääsi itku. Kun minä näin, että ei kenelläkään ole minulle mitään asiaa. Hänen kova sydämensä alkoi pikkuhiljaa muuttua. Elämässä alkoi tapahtua asioita, joista toinen vaikutti toiseen. Ja niin hän tuli tietoiseksi siitä Jumalan todellisuudesta, että Jeesus meni Golgatan ristille minun syntieni tähden. Niin hän kääntyy Jeesuksen puoleen, hän menee erääseen seurakuntaan, haluaa jättää elämänsä Jeesukselle, antaa koko sydämensä hänelle. Hän huomaa itsessään ihmeellisen asian, sydän muuttui. Ihmiset, joita hän oli pitänyt ennen kutakuinkin vähänkään arvoisena, alkoivat olla merkityksellisiä. Monet asiat muuttivat merkityksensä. Jumalan taivaallinen SIM-kortti tuli aktivoitua ja hänen sydämensä muuttui. Kiitos Jumalalle. Se on mahdollista tänäänkin meille jokaiselle. Jumala voi muuttaa meidän sydämemme. Tuo mieshenkilö kertoi, että sen jälkeen, kun hän teki tuon ratkaisunsa, joulun kaupallisuus menetti merkityksensä. Hänelle ei edelleenkään ollut mitään merkitystä, saako hän lahjoja vai eikö hän saa. Hän sanoi saaneensa maailman parhaan lahjan, uskon Jeesukseen Kristukseen. Kaikki muu oli menettänyt merkityksensä. Silloin hänellä oli sellainen mieli, että hän ajatteli vain millä tavalla minä voisin ilahduttaa niitä, jotka kärsivät tänä jouluna. Mä oon ollut tuo miehen kanssa viemässä joulun tervehdyksiä sellaisiin koteihin, joihin monet eivät haluaisi edes mennä. Mä oon nähnyt, mitä iloa ne tervehdykset ovat tuottaneet. Mä oon nähnyt kyyneliä pienen kukkasen tuonnin muodossa, pienen ruokakassin viemisen muodossa. Mä oon nähnyt hänen kanssaan mielenkiintoisia asioita. Usko Jeesukseen on vaikuttanut hänen elämässään hyvin voimakkaasti. Usko Jeesukseen, jos puhutaan edelleen näkymättömistä asioista, se, että me uskomme häneen, se on edelleenkin näkymätöntä. Usko on näkymätöntä, mutta se, mitä se usko vaikuttaa, se on ystävät kyllä todella näkyvää. Mä muistan erään kerran, ihan tässä lopuksi, kerron tämmöisen kertomuksen. Monet ehkä varmaan tuntee, muistaa Väinö Harjulan vankila-evankelista. Tekee Murmanskissa tänään, Väinö on jo vanha mies, asuu siellä Ivalossa. Siellä Sevettijärven tien varressa hänellä on pieni mökki siellä. Tei siellä niillä koukkusilla sormilla siellä varmaan tähän aikaan enää paljon veli haluaa viettää aikansa. Mä muistan erään kerran, kun hän asui Porissa ja hän kertoi, että hän oli tehnyt siellä sellaisen teon, että se oli vienyt ihmiseltä hengen. Ja hän istui siitä pitkät tuomiot. Ja siellä vankeusaikanaan hän sai antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta se maine, jonka hän oli hankkinut siellä ennen uskoon tuloansa sillä omalla kotikylällä, se vaikutti hänen tuomionsa loppupäättymisen jälkeenkin. Hän tuli pois sieltä pelastuneena miehenä ja hän kiitteli Herraa elämässään. Mutta hän näki sen vaikutuksen, että aina missä hän kulki, jostakin kun hän tuli, niin nurkan takaa ja hän näki, että ihmisiä juoksi niin, että kantapäät vaan vilkku, eivät halunneet tulla lähellekään häntä. Ja hän sanoi, että hän ei antanut tuo vaikuttaa itseensä, vaan hän jatkoi edelleenkin etenemistä uskon tiellä. Hänen elämänsä oli muuttunut, ihmiset näkivät edelleen Väinön kulkeva Raamattu Kainalassa kohti helluntai-seurakuntaa. Jos joku uskaltautui lähelle, niin hän vaan sanoi, että halleluja, Jeesus haluaa pelastaa sinut. Ja hän mainitsi, meni joitakin aikoja ja sitten ne ihmiset näkivät, jotakin on Harjulan pojalle tapahtunut. Jeesus oli muuttanut hänet. Ihminen ei voi muuttaa toista, vaikka niin kovasti haluaisikin. Meillä, mulla ja Katjalla oli paljon semmoisia ihmisiä, Porin A-klinikaltakin, Mäkelä Matti, joka monta kertaa niin auttoi meitä. Ja niin kovasti toivoi, että meidän elämämme olisi muuttunut. Mutta ihminen ei voi toista auttaa, mutta pyhä henki voi. Jumalan pyhä henki voi, ystävä, tänään muuttaa sun elämäsi kulun. Olitpa uskossa tai et, niin tänään hän voi uudistaa sinun elämäsi. Tänäänkään me emme voi ketään pelastaa, emmekä vaikuttaa uskomista. Mutta olemassa, ystävät, korkeammalla oleva voima. Jumalan pyhän hengen voima, joka tänään saadessaan aktivoida sinun SIM-korttisi, alkaa vaikuttaa sinussa. Ja se vaikuttaa mielenkiintoisia asioita. Ja yksi niistä tärkeimmistä asioista on se, että kun tuo taivaallinen SIM-kortti on aktivoitu, meille syntyy yhteys elävään Jeesukseen. Ja silloin, olette varmaan kuulleet sanonnan, jossa sanotaan, että mä rukoilin kyllä, mutta tuntuu siltä, että rukousta ei nouse kattoa korkeammalle. Mutta siinä hetkessä, kun tuo taivaallinen SIM-kortti on aktivoitu sinun elämässäsi, Raamattu sanoo, että missä kaksi tai useampi on koossa Jeesuksen nimessä, siellä hän on heidän keskellänsä. Mulle se ainakin puhuu sitä kieltä, ja mun ei edes tarvitse huutaa johonkin kattohirsiin päin. Vaan koska jos tämä Jeesus on tässä minun edessäni, niin ei mun tarvitse puhua hänelle ja sanoa elämän vaikeina hetkinä, niissä uusissa risteyskohdissa, minun on tarvettavaa sanoa, Jeesus, minä en jaksa. Voisitko sinä auttaa? Ja ystävät, apu tulee ylhäältä. Aamen. Ollaan hetki rukouksessa. Kiitos, Herra, että me saatiin olla sun kasvojen edes tämä iltahetki täällä Eura-Helluntai-seurakunnassa. Ja sä oot nähnyt jokaisen ihmisen ystävän, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Oikein haluan pyytää, Isä, että sinun henkesi saisi tänään voimallisesti vaikuttaa jokaisessa. Olipa ihminen uskossa tai ei, niin sinun henkesi saisi tänään laskeutua voimallisesti tuon ihmisen elämän kohdalle. Isä, että saisi tapahtua jälleen niitä ihmeitä, joita me olemme saaneet nähdä ja kuulla, Isä, Markun elämän kohdalla. Isä, miten Marianne on saanut jättää elämänsä Herralle, vaikka on ollut uskovaisen kodin lapsi. Ja jokaisen, Isä, joka, Isä, tänään on ollut äänessä vähänkin, jokaisen elämä on muuttunut. Isä, kiitos siitä, että tuo ihme voi tapahtua tänään. Jeesus, me pyydämme oikein sinun apuasi ja armoasi. Aamen.
No niin, kiitos elävälle Jumalalle tästä sanomasta, jota saatiin kuulla. Nyt tässä vielä sitten Marianne varmaan, ja tuutte laulaan tässä yhden laulun. Ja sitten sen laulun jälkeen lauletaan yhdessä tuommoinen ruuan tai kahvin siunauslaulu. Täällä on myös mahdollisuus siihen, että jos toivot esirukousta puolesta, niin täällä, niin kuin me käytämme sanontaa, että alttari on auki. Jos on mikä tahansa asia, niin voit tulla esille. Ja jos on joku, joka tänään on ikään kuin tehnyt tämmöisen laskelman, että haluan tänään tulla ensimmäistä kertaa Jeesuksen tykö, niin rukoillaan sun puolesta. Tai jos on joku, joka on ollut uskossa, mutta se on jotenkin hiipunut se asia, niin rukoillaan myös sen puolesta, että voit uudistua. Mä oon sanonut tässä koko lähimmät taas pari viikkoa, kun paljon on erilaisten ihmisten kanssa puhunut, niin mä oon sanonut näin. Minä ja me olemme sivusta katselijoita. Jumala tekee sen työn. Me olemme ansiottomia palvelijoita. Me voimme rukoilla toisten puolesta, mutta jos jotakin tapahtuu, niin kaikki kunnia ja kiitos ja ylistys elävälle Jumalalle. Näin se menee.